halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska africa caalamkao dhanna waxaad nagala socotaa boggeena internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. waa jimco, waana 10-ka bisha juun sanadka 2022-ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada idaacaddeenna duhurnimo aan idinkuugu haynana waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aanu ku eegi doono doorka dhaqanka ay ku leeyihiin waxgaradka qaxootiga ku nool.
Waxaa weeye dhaqanku wuxuu ahaa mid dilo ayuu ahaa Soomaaliya markii la dhaho. Marka annagu markaan joognay waddankayga Soomaaliya, dhaqanku dhaqan soo jireen ebuu ahaa oo leh odayaal mataqaana hidiin ah oo mataqaan ugaasiyo iyo nabadoonno iyo ilaahay kuma naaraa taayba leh bay yuu ahaa adag oo xukunka dowladdaba ka adag.
waxaa kaloo aad maqli doontaan kaalimihii suugaanta. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. ruushka iyo shiinaha ayaa jimcaha maanta ah waxay daahfureen waddadii ugu horreysay ee dhinaca dhulka ah ee u dhexeysa labada dal, xilli ruushka uu u janjeersanaya dhinaca eeshiya iyadoo reer galbeedka ay ku kala fogaadeen dagaalka dalka ukraine. buundadan oo kilomitiro dherarkeedu yahay ayaa waxay dulmaraysaa webiga amuur ee isku xira magaalada bariga fog ee ruushka ku taala ee la yidhaahdo balagofesh shiniski iyo magaalada waqooyiga shiinaha ee hahe. dhismaha buundadan ayaa waxaa lasoo gebagabeeyey 2 sano ka hor, balse furitaankeeda ayaa dib loo dhigay kadib markii uu dunida ka dilaacay xanuunka coronavirus. intii ay socotay xafladda furitaanka ayaa waxaa lagu daafuray waddada baabuurta xamuulka ah, waxaana gaarigii ugu horreeyay lagu soo dhoweeyey buulalayr. dhismaha buundada ayaa waxaa ku baxay lacag gaaraysa $328 milyan oo dollarka Mareykanka ah, sida ay sheegeen saraakiisha ku howlnayd dhismaha waddadan. 2 muwaadin oo u kala dhashay Britain iyo Morocco ayaa lagu xukumay dil Khamiistii shalay kadib markii ay ka barbar dagaalameen Ukraine. ciqaabtan ayaa waxaa ku riday fallaagada reer Ukraine ee taageersan Ruushka. dacwadda ka dhanka dagaalyahanadan la qabtay ayaa waxaa cambaareeyay Ukraine iyo reer galbeedka oo ku tilmaamay mid been abuur ah islamarkaana xadgudub ku ah shuruucda dagaalka. dhinaca kalena, iyada oo ciidamada Kremlinka ay sii wadaan dagaalka xoogan ee bariga, ayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu u muuqdaa ficiladiisu in ay la mid yihiin kuwii Peter the Great ee qarnigii 18-aad, wuxuuna sheegay in waddanka uu u baahan yahay inuu soo celiyo dhulalka taariikhiga ah ee Ruushka. maxkamad ku taala jamhuuriyadda iskeed isku magacowday ee shacabka Ukraine ee Doniski ayaa 3 dagaalyahan waxay ku heshay dembi ah inay doonayeen xukun xoog inay uga tuuraan dembigaasi oo ah ciqaab dil ah oo lagu mutaysanayo marka la fiiriyo sharciga u yaala jamhuuriyaddan. raggan ayaa sidoo kale lagu xukumay falal calooshood u shaqaystanimo iyo argagixiso la xiriirta. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. duhur wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhagaysanaysaan. markana ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka, waxaana ku soo qaadanaynaa hoggaanka dhaqanka iyo doorka ay ku leeyihiin wax qabadka iyo dhexdhexaadinta bulshada. waxaa odayaasha dhaqanka ee ku nool dhadhaab ay sheegeen duqoodu in isbeddel uu ku yimid xeerkii hoggaanka iyo awooddiisa marka la eego bulshada dhexdeeda. waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Cabdisalaam Salas oo jooga dhadhaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo todobaadkiiba mar aad ka dhegeysataan warbaahinta v o a. haddii rabbi qadaro barnaamijka maanta waxaan uga hadli doonaa doorka awoodeed ee nabadoonka soomaaliyeed uu ku leeyahay bulshada ku dhaqan xeryaha dhaab ee dalka kenya. waxaana barnaamijka marti ku ah isaaq guliye faarax oo ka mid a dhaqanyaqaanka waqtiga dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab. tabinta barnaamijka waa saaxiibkiina cabdisalaam salas ee dhegeystayaal dhegeysi wacan.
cabdisalaam, waa mahadsan tahay. aniga isaaq guliye faarax baa la yidhaahdaa, odayaasha waxaan ka mid ahay qaxootiga dhadhaab. waxaa weeye dhaqanku wuxuu ahaa mid dilo ayuu ahaa soomaaliya markii la dhaho. marka anagu markaan joognay waddankayga soomaaliya, dhaqanku dhaqan soo jireen ee buu ahaa oo leh odayaal mataqaanaa hidiin ah oo mataqan ogaasyo iyo nabadoonno iyo ilaahay kuma naaraa tahayba leh bay yuu ahaa adag oo xukunka dowladdaba ka adag. iminka waddan waxaan imaanay waddankayga aan ahayn oo yacni waddankayga ka yara dhaqan duwan baa nimid. marka insha allahu tacaala dhaqankii odayaashii hoos buu u dhacay.
waa yahay nabadoon isaaq, ugu horeyn waxaad sharaxdaa nabadoonka soomaaliyeed ama qofka bulshada xilka u hayay beri samaadkii awoodda uu ku lahaa bulshada, haddii ay tahay dhinaca nabadda iyo arrimaha go-aan ka gaarista bulshada.
odayga yacni soomaaliyeed ee ugaaska ah wuxuu bixin jiray amar buu bixin jiray sida mataqaanaa beelaha nabadgelyada ay ugu wada dhaqmahayaan, sida mataqaanaa daaqa iyo dawyaha la cabahayo ceelasha. waxaa weeye wuu ka hadli jiray nabadoon baa jiray, nabadoonaa jiray, ugaasyaa jiray, ayagaa ka hadli jiray oo dhihi jiray mataqaanaa beeshu beel kastaba waa in ay ku dadaashaan nabadda, daaqa hadday tahay iyo hadday waraabka tahayba. marka sidaa awgadeed odayaashu waxay ahaayeen odayaal si toos a bulshada awood adag ugu labay ahayaan.
waa yahay dhanka colaadaha, maadaama soomaalida inta badan ay colaad u joog waayahooda inta badan ay soo ahaayeen oo daaqi iyo beela laysku qabsan jiray, geeli laiska dhicin jiray, odaga kaalin inta lagaba ku lahaa?
kaalin aad iyo aad u lixaadle buu ku lahaa, oo waxay ahayd markii mataqaana badanaa dhibaatadu ama colaadaha waxay ka kici jireen meelaha dowda ah ee xooluhu iskugu imaadaan iyo meelaha mataqaanaaye daaqa ah oo uu roobku ku yar yahay ayay macnaha colaaduhu badana ay ka bilaaban jireen. sida mataqaanaa geel geel kale kusoo dhawaaday hadde kuray mataqaanaa geel jir ah ayay horta colaaduhu ka bilaaban jireen. markay sidaasay odayaashu waxay aada iyo aad xoogga u saari jireen sidii ay colaadahaas ay u damin lahaayeen.
soomaalidii dowladnimadii way ka luntay oo burbur baa dhacay 30 sano. darajooyinkii xusmadii la siin jiray hogaanka bulshada daaqada ayuu ka baxay, xeryo qaxooti ayaa lasoo galay. waqti dheer ayaad xeryaha odayaasha ka mid ahayd, bal odaga soomaaliyeed ee nabadoonka ah ee ku dhaqan xeryaha bulshada qaxootiga ah door intee leeg ayuu ku leeyahay kaalin?
waa runtaa markii mataqaana lasoo jabay oo xeryaha qaxootiga lasoo galay, soomaali haddii waad garan meelay iskugu imaatay dagaal iyo dhib ma dayso. odayaashu intii aan la gaarin dowladda, waxa bulshada ku dhex jiro ee mataqaanaa kala dejiya ama kala maslaxa oo arrimahooda yacni u dhuunduleelo waa odayaasha. hase ahaatee inkasta oo mataqaanaa hadda amniga lala kaashanayo oo wixii mataqaanaa odayaashu ay tabar u waayaan amniga lala kaashanayo, haddana inta badan odayaasha ayaa wada wixii mataqaanaa ee qabaa'ilada ay ku kala bixi lahaayeen.
waa yahay dhibaatooyinka marka aad la kulanteen xilliga qaxootiga aad soo gaarteen, maxaad noogu sheegi kartaa oo iska bedelay xeerkii lagu xusmeyn jiray nabadoonka soomaaliyeed?
xeerarkaas waxaa weeye mataqaanaa horta aad iyo aad bay mataqaanaa nabadoonnadii wanaagoodii iyo awooddoodii iyo xushmadoodii hoos bay u dhacday. waxaana hoos u riday sida dhallinyarada hadda soo kacday ee jiilasha cusub ayaa hoos u riday. haddii aan la yidhaahdo ayada oo aan mataqaanaa wixii aan anagu aan ka cabsan jirnay ama aan iska ehbin jirnay ama aaban dhaqankeennaba aan ahayn, dhaqan aan ahayn baa yimid oo cusub oo dhaqanada mataqaanaa hadda yacni reer galbeedka u badan. marka haddii aan la idmaayo yacni gabdhihii iyo wiilashii waa la isdagaalayaa, odayaashii mataqaanaa looma imaanhayo, haddee dhibkaasaa meeshii na gaaray lama dhahayo, waxaa la aadayaa stationkii baa la aadayaa. Stationka haddii la aadana, haddii amni waa amni, dhibkii haddee inuu mataqaana xiro oo uu dadkii mataqaana dhibka sameeyey inuu xiro ayuu awood u leeyahay. Markaa kabacdan ba odayaashu dib ayay iska soo qaamahayaanoo markaasay amnigii la xiriirahayaan, sidaasaa lagu soo celinaya dadkii oo markaa wadahadal iyo heshiis dambe sidaasaa lagu gelayaa.
Xilligii hore marka laiska ergoodo qaabkeeba wax loo xallin jiray oo labada qof isku dhacday lagu kala garqaadi jiray.
Qofkani markii nin oday intuu u tago uu yidhaahdo hebel baa ani maanta dhibaatada ii geystay, oday wuxuu raadsan jiray odayaalo kale ayuu dooran jiray. Ninka mataqaana dhibka sheegtay odayaashoodii ayaa loo yeeri jiray, odayaashaasaa wada fariisanaya, ayagaasaa wixii dhibkaa gaaray ninkaa ayaa qiimeynayo. Markii la qiimeeyo sida mataqaana markaa ayada odayaashu ay gartaan oo dhibkana xooggiisa uu yahay, saasaa wax loogu qabtaa qofka.
Waayahay xilligan sida aad sheegtay wax badan ayaa isbedelay, oo jiilku cusbay ayaa sheegtay inay dabcan qurbanacseedkii ay noloshiisii xambaarteen. Haatan se wax u xalisaan maadaama aad sheegtay dacwadii iyadoon la kala ergoon dhibka dhacay in sharcigii lala aado, doorka idinkaga furan maxay tahay markaa sheekadii ooba laami amniga gacanta ugu jirto?
Okay, taas waxaanu ku xalinaa markii annagoo aadan ogeyn oo dhibkii uusan soo gaarin amniga ay qabtaan oo macnaha ay xiraan. Annaga ayaa kacna odayaasha waxaanu u tagnaa ninka amniga u weyn meesha, waxaanu niraahnaa dhibkan uu dhacay amnigaana gacanta ku dhigay. Waxaan rabnaa annagoo odayaala sidii mataqaanaa naloogu soo celin lahaa oo naloogu soo dayn lahaa qofkii asaga, annaga xaajadanadi dib ayaa u dhammaysanayno kana heshiinayno, sidaasaan amniga ka codsanaa waa nala yada.
Waa tahay dhacdo idinka hormartay, qaabkee baad u daba qabataan maadaama ay mamarka qaar dhacdo in labadii qof ee isdhibaateeyey midkood xabsiga la dhigo? Qaabkeeba marka idinka aad u qabataan arintaas?
Xukun isla markii horta markii qofka dhibka uu geysto la qaado stationka la geeyo, isla markiiba xukun laguma rido. Waxaa weeye mataqaanaa isla markiiba dhibka waa la soo tabinayaa. Ninkaas hebel la yidhaahda ayaa jiro stationka ayaa la dhihi, sidaa haddii la yidhahdo nin manka odayaasha way israacayaan, waxay tegayaan stationka iyadoo aanba la gudbinin oo aanba xukun iyo mataqaana maxkamad loo bandhigin. Ayagaas ayaa la xiriirayo ninka meesha u weyn ee mataqaana amniga u weyn, sidaa ayaa loo daba qabanayaa qofka.
Oo sheekada marka waxay kusoo laabanaysaa
odayaashii iyo waxay kusoo noqonaysaa iyo bulshadii bay kusoo noqonaysaa, sidaa ayada abaa labageysood loo fariisanayaa. Oo markaa ayada arrintii intay la egtahay, dhibaatadeed intay la egtahay, sidaa ayaa loo xalinayaa.
Go-aanka markii aad gaari weysaan, maadaama inta badan qofkii xiray eeba dhacdo in asaga la awood siiyo oo lagu yiraahdo sidaa adiga rabta, haddii aad weyso kiiskan kusoo celi laamaha amniga, doorka marka odaga uu lahaan karo herkaab u gaarsiisan yahay?
Doorka markaa ay arrintaa sidaa u dhacdo amnigaa lagu noqoni, waxaa la leeyahay ninkii taladii iyo mataqaanaa iyo maslaxadii waa diiday oo nin mataqaanaa ka yacni xoogaa ka hanweyn buu noqday. Amniga waxaan rabnaa inuu noo gudbiyo meesha maxkamadaha jiro, maxkamada islaamiga ah jiro, maxkamadaha islaamiga, annaga islaam baa inu nahay, noo gudbiya maxkamadaha islaamiga ah. Sidaa iyada ayaa maxkamada islaamiga ah ayaa loo gudbinaya, sidaasa shareecada islaamka ayaa qofka waxaa wuxuu rabo ayaa loogu xukminaya ama uu ku waayaya.
Waa tahay, waxaan la soconaa in qaxootiga bulshada ku nool boqolkiiba in ka badan 15 ay yihiin dhalinyaro, haddana ay yihiin bulsho deegaano kala duwan ka yimid oo berigii hore dadka ood wadaaga ah xeer u hilbaa jiray, umadahan kala duwan halkan ku kulmay. Xalintooda dhibaato taraga baad kala kulantaa, maadaama laga yaabo labo qoys oo kala deegaan ah, kala xeer ah, ay dhibaato dhex mari karto?
Waa runtaa, dadku deegaano fara badan buu leeyahay. Kenyadan ayada lafteedu waa deegaano badan bay leedahay, Soomaaliya waddankaan ka imaanay deegaano badan buu lahaa. Sidaa markay tahayna deegaan walbo ummadda ku dhaqan xeer bay lahayd, wax xeer beegti la yidhahday lahayd. Markii dhibkaa uu dhaco waa la isweydiin, qoladan yaa ahayd waa ree hebel, qoladan ayaa ahayd waa ree hebel. Ree hebel iyo ree hebel maxaa ka dhexeeyey oo xeer ah oo hadda ka hor dhacay ama Soomaaliya ha ku dhacdo ama Kenyaba ha ku dhacday, maxay lahaayeen oo xeer a baa la isweydiinayaa? Haddii wax xeer oo markaa hadda ka hor ka dhex dhacay uusan jirin oo wax sheega la waayo,
yihiin dad aan ood wadaag ahayn,
ood wadaag aan ahayn oo wax sheega xeerkaa la waayo, markaa ayada abaa xeer la goosanayaa. Markaa ayada la fadhiyo ayaa xeer la goosanayaa, xeerkaasaa lagu dhaqmayaa oo lagu guuraya.
Inta badan waxaan la socdaa in berigii hore xakunada ay odayaasha soo jeediyaan ay ahaan jirtay xoolo nool ama dhaqaala kooban oo markaa la isogahay haatan qaxooti baa la yimid, wax badan waa la bedelay. Waxaan arkay in xakunkii qaalin geela laga xakumi jiray sharmaadar in la qiimeystay arintaasi marka qaar soo idinkuma adkaato.
Way jirtaa arinta aryada ah. Ogol hore qabaailadu waxay kala qaadan jireen geel, bay kala qaadan jireen maadaama geeli uu hadda meesha ka baxay oo xoolihiiba iska yaraadeen, dadkiina dad qaxooti oo xero galay uu noqday oo xoolo aan gacanta lagu hayin. Waxaa macnaha la isla gartay oo odayaashii iyo waxgaradka isla garteen, xataa diinta islaamkaba allaha ka dhigay dadka maxkamadaha wax xukumayo. Waxaa la isla gartay in shirimaad loo bedelo geelii la qaadan jiray oo qaadintii geela ahayd wax lacaga loo bedelo.
Tusaale ahaan qaadintii geela imise ayaa lagu qiimeeya marka qaxootiga la joogo?
Dadku sida hadda suuqa xoolaha loogu gato kale looma qiimeeyo dadka, maadaama uu dad islaam yahay. Waa xeerbeeti dadkani waa dad mataqaana odayaal ah, dhaqan ah. Waa la isla fikiray maxaanu oran karnaa baa la yidhi oo la bixin karaa, maadaama waxay shilimaad ay yihiin. Wax ninkoo bixin karano aynan ahayno wax ilan qabiil laga dhursugayo ama laga soo qaadayo wixii ay yihiin. Qof walbana tabartiisuba ay iska yarto qaxooti uu yahay. Waa la qiimeeyey, waxaa qoloba sibay wax u qaadataa. Ugu horeeyo dadka ugu horeeyo hashi geela ahayd lix kun bay mataqaana wax ku qaataan.
Waa lixdan doolar lacag u dhiganta,
waa lix kun. Dadka qaarkii toban kun bayay ku qaataan, waa qarneefki geela ah. Dadka qaarkii laba iyo toban kun bay ku qaataan. Marka dadku waa isdhexyaal weye, lababa sidii ay mataqaana ay wax ku kala qaadato, ay ku heshiiso ayay wax ku kala qaadataa. Saasaana loo qiimeeya.
Waa yahay markii dhib dhaco oo dabcan dhaawac ama dabcan qofkii shika dhib u gaaro, in qaabkii hore ee loo xalin jiray oo xalsame in la siiyo waxaabihii loogu jiray shashafada ma jiraan mase waa laga guuray?
Maya way jiraan oo waxaa halbireed iyo halbaaneed baa la yidhaahdaa. Way jirtaa xeerkaas isaga weligii ma guurayo, sababtoo ah qofka markay nabar uu gaaro waa in qofkii nabarka gaarsiiyey uu sareen ka xiro oo xumaan ka bixiyo oo uu xaraadiyo oo uu shafashao u daaweeyo. Intaa ayada ah qofkaa ku baxayso markii hadhowsan la xaqo oo maxkamad intii la geeyo qofkaa nabarkiisa uu bogsado oo la xaqo oo xoolo loo xukumo, in alla intii ku baxday waa laga tagay.
Waayahay dabcan waa kala xukun dhaawaca waxaa loo qeybinayay baq iyo barar. Qaabkee baa marka uxalisaan
dadkii marka baq iyo barar markay noqoto? Baqu waa mid mataqaanaa nabarku meel ku dhacday, nabar ku dhacay oo baransaday. Meel waa meel nabar ku dhacay oo dilaacday. Meesha dilaacday waxay iska leedahay xaraarsin bay leedahay. Meesha baqla ah oo barartayna waxaa wey daawo iyo wax noocaas iyo samuuti wax noocaas ay leedahay oo mataqaana adigu dadka diwaadad islaam ahe. Meesha haddii intay maanta nabar ku dhaco caawo qofku iska baryo inay iska baaba'daaba laga yaabaa. Marka xoogaaba haddii daawo iyo wax la siiyo faatixadan kugu kaalmaynayna haddii nabadgelyaa la dhahaa, sidaa iyadaa lagu kala bogsadaa.
Waa tahay ma marka qaar ma dhacdaa in kiis aad qaabkaas u xaliseen oo lagu kala dhamaaday inay soo laabtaan?
Maya badanaa dadku waa dad islaama, balan daro waxaa la yidhi waa diin daro. Odayaashu badanaa wixii ay xaliyaan wax kasoo noqda ma laha, sidii ay wax u xaliyeen sida iyada ahayd ayaa la kala qoranayaa, xataa amniga waa la ogeysiinayaa, sida iyada ah lagu kala baxaya.
Waa tahay bulshada Soomaaliyeed waa bulsho dabcan muslimiin ah oo dhaqanka guurka aada u ilaaliso, wax badan ayaa isbedelay sidaan la socdo marka xeryaha la yimid. Doorkii arrimaha bixinta gabdhaho kale kaalin ma ku leedihiin?
Maya kaalin baan ku leenoo, dadka isku mid maaha. Gabdhaha waxaa weeye waa gabdha sidii hore weliba loo bixiyo oo loo fariisto oo la bixiyo. Gabdhana waa gabdha awal horeba mataqaanaa dhalinyarada intay shukaansadaan la carari jiray, haddana dib la iskugu soo lagu noqon jiray oo qofkii la baxay akhyaartiisii ama wiilka aabihii iyo akhyaartii uu watayba loo imanayo la dhahayo mataqaana haddii gabadhaadi annagay nagu maqan tahay haddii alla idmahayo haddii ogow has wareerin gabadhiina nasiib annagaa nagu maqan tahay nasiib gabadhii oo nagu caaqibe. Marka doorka horeba way ahaan jirtay in gabar gabadha loogu soo fadhiisto, ma aha in gabadha wiilka uu la cararo oo dabadeed aabaheed iyo loo imaado oo mataqaana la weydiisto oo la bixiyo. Way ahaan jirtay, haddana waa unsidii.
Waa tahay ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka Isaaq Guuleye Faarax, dabcan mar nabadoonaa tahay marna gudoomiyaa tahay oo in ka badan 10 xaafadood aad mas-uul ka tahay, fariinta aad siinayso bulshada soomaaliyeed maxay tahay?
Fariinta bulshada soomaaliyeed aan siinayo waxay tahay, marka ugu horreysa awalan ilaahay ha laga yaabo, ilaahay ha laga cabsado. Midda kale, soomaalinimada iyo islaamnimada in la xoojiyo, dhaqamadii aanu ku dhaqmi jirnay ee soomaaliyeedna aan laga tegin oon la raacin, dhaqamo annaga aanan aqoonin ama aanan lahayn inaan la raacin. Waxaan rabaa midda kale, soomaaliya ogol horeba waxay ku dhaqmi jirtay geed hoosii in bulshadu ay soomaaliya dhaqankii ay ku dhaqmi jirtay geedka hoostiisa ahaa in ay soo ceshato, lagama maarmo dhaqankeeda. Waxaa la yidhi sarbay sidii loo dhaqi jiray, suud sidii loo dhaqi jiray inbaa loo dhaqa. In dhaqankeeni hore aanan ka tegin oo sidii annaga ogol hore awowyahan aan ka soo gaarnay, dhaqankeeni aan soo ceshano oo kii asaga aan xoojino ayaan horta soomaalida ku bogaadinayaa.
Gudaan saaxiibyaal, halkaas ayaan ku soo afmeeriyaa barnaamijka sooyaalka oo todobaadkan idinkaga imaanaya xeryaha dhaab ee dalka Kenya. saaxiibyaal, aan dib idinkugu celiyo bahda Washington iyo idaacadda qeybaheeda kale.
mahadsaned cabdisalaan salas iyo barnaamijkii sooyaalka dhaqanka halkaad nagala socotaana waa v o a washington. inagoo gabagabadii idaacadda ku sii saqayna qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, haddii aan dib idiin xasuusiyo, ruushka iyo shiinaha ayaa jimcaha maanta ah waxay daah fureen wadadii ugu horreysay ee dhinaca dhulka ee webiga ka tallaabaysa ee u dhexeysa labada dal, xilli ruushka uu u janjeersanaya dhinaca asia reer galbeedkana ay ku kala fogaanayaan dagaalka ka socda ukraine. buundadan oo kilomitiro dherarkeedu yahay ayaa waxay dul maraysaa webiga amuur ee isku xira magaalada bariga fog ee ruushka ku taala ee blagoveshchenski iyo magaalada waqooyiga shiinaha ee haihe. dhismaha buundadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey ayaa lasoo gabagabeeyey 2 sano ka hor, balse furitaankeeda ayaa dib loo dhigay kadib markii caalamka uu ka dilaacay xanuunka coronavirus. qiimaha ku baxay ama lacagta ku baxday buundadan ayaa lagu qiyaasay inay gaarayso $328 million oo dollarka Mareykanka ah. laba muwaadin oo u kala dhashay dalalka Britain iyo Morocco ayaa lagu xukumay dil khamiistii shalay kadib markii ay ka dhinac dagaalameen Ukraine. ciqaabtan ayaa waxaa ku riday fallaagada ruushka la socota ee reer Ukraine. dacwad ka dhana dagaalyahanadan la qabtay ayaa waxaa cambaareeyey Ukraine iyo reer galbeedka oo ku tilmaamay mid been abuur ah, isla markaana xadgudub ku ah shuruucda dagaalka. maxkamad ku taala jamhuuriyadda iskeed isku magacowday ee la baxday shacabka Ukraine ee Doneski ayaa 3 dagaalyahan ku heshay dembi ah inay doonayeen inay xukunka xoog uga tuuraan dembigaasi oo ah ciqaab dil ah mid lagu mutaysanayo jamhuuriyadda bare ee aan la aqoonsanayn sharcigeeda. raggan ayaa sidoo kale lagu xukumay falal calooshood u shaqaystanimo iyo argagixiso la xiriirta. markana dhegaystayaal, muusigaasi dhegihiina soo gaaraya wuxuu hordhac u yahay codka macaan ee banxariista jannaha ka waraabiya Xaliima Khaliif Cumar Mugool iyo heestii Waa la Isitaan. masuga masacha heesti waa laysataa codka macaan ee xaliima khaliif cumar magaal wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeennii duhurnimo. Intaan galabta mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo. Thank you.